В ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. При мікрофонах для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І першою у нас сьогодні тема виборів у Кривому Розі.
І, можливо, видасться вам дивним те, кого ми запросили обговорити цю тему. Запросили ми в цю студію на Хрещатику 26 Ганну Гопко, народну депутатку, голову Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Так, саме з нею ми хочемо обговорити вибори у Кривому Розі. Чому? Тому що, незважаючи на свої посадові обов'язки, величезну їхню обсяг, я навіть не уявляю, це скільки має бути в людини часу і сил, щоб обіймати таку посаду. Однак Ганна встигає брати активну участь в внутрішньоукраїнських процесах виборчих. Зокрема, активно дуже брала участь у виборчій кампанії кандидата, тепер уже мера міста Миколаєва, теперішнього мера міста Глухова, ну і прямо сказати, допомогла їм перемогти так своєю активністю. Цього разу Ганна Гопко багато писала про ситуацію в Кривому Розі.
Допомагаючи чи перешкоджаючи кандидатам?
Зважаючи яким. Зважаючи яким. І тому, Ганна, перше питання. Чому такий інтерес був до Кривого Рогу?
Дякую за запитання, оскільки головні бої за сильну Україну і незалежну Україну відбуваються зараз на півдні України, на сході України. І тому Кривий Ріг, так само як і Миколаїв, який є в центрі півдня, був надзвичайно важливим. Чому? Тому що Кривий Ріг після Революції Гідності фактично було злито, оскільки тоді генеральний прокурор Махніцький разом із міністром внутрішніх справ Аваковим, вони не дали належної оцінки родині Вілкулів, які були причетні до того, що вони надсилали на Майдан ті тушек, і які ми пам'ятаємо, що вони витворяли тут на Майдані, і наскільки вони заважали тоді боротися нам проти режиму Януковича. І очевидно, якщо б Генеральна прокуратура дала належну оцінку Вілкулам і молодшому, який став народним депутатом від опозиційного блоку, і його батькові, меру, який вже там, можна сказати, більше десятиліття і місту немає таких суттєвих зрушень, то тоді ми би не мали тих кандидатів.
Пані Ганно, але чи справедливо, наскільки справедливо зводити все до Генеральної прокуратури?
Ні, я маю на увазі до правоохоронної системи. Не тільки до Генеральної прокуратури, можливо, СБУ, можливо, Генеральна прокуратура, МВС. Але я маю на увазі, що тоді ми досі не бачимо розслідувань злочинів, вбивств на Майдані, немає результатів. І так само ми не бачимо тих людей, які олігархічні клани, ті, які були від режиму Януковича. Єфремов спокійно гуляє на свободі зараз, і Генеральна прокуратура до нього не має претензій. І так далі. Тобто це би показали сигнали, що ми боремося і відстоюємо. І навіть участь і перемога пана Сенкевича мер Миколаєва міста, вона допомогла зруйнувати монополію опозиційного блоку. Бо якщо би переміг пан Дятлов, якому 34 роки, який вже був головою облради Миколаївщини, але жодного разу не з'являвся на своє робоче місце, то це би посилило опозиційний блок і всі ті, як скажімо, проросійські налаштовані сили, які там були в закритому місці. А зараз ми допомагаємо меру Миколаєва, там завдяки підтримці канадців.
Це хто?
Це різні народні депутати, це експерти різних аналітичних інститутів, які допомогли створити агенцію з питань розвитку міста Миколаєва і залучати туди інвестиції. Був спеціально проведений форум майбутнього Миколаєва. Тобто ми не тільки підтримували під час кампанії, але й зараз продовжуємо їм боротися. У мера Глухова Мішеля Терещенка було купа проблем із правоохоронними органами, тому що це була вотчина пана Деркача одіозного, а Сумщина, яка по сусідству з Росією, теж надзвичайно стратегічно для нас важлива, і тому зараз також допомагаємо, щоб тиск...
Пані Ганно, насправді уся Україна по сусідству з Росією.
Ну, не вся Україна. Є ще в нас сусіди Молдова.
З Галичини, то Галичина трошки подалі.
Є Молдова, є Румунія.
Але не варто зрізняти, відокремлювати Галичину від України.
Не варто, не варто. Але ж ви ж говорите з головою Комітету закордонних справах. Очевидно, Ганна знає, скільки у нас сусідів, крім Росії. Але повернімося до виборів у Кривому Розі. От повідомлення від українських новин, дані екзітполів, тобто опитування на дільницях, говорять про те, що пан Вілкул, Юрій Вілкул, батько колишнього віце-прем'єра Олександра Вілкула, набрав знову 70,9% голосів. Тобто можна говорити про перемогу знову. Як можна пояснити? Ну, принаймні, будемо відштовхуватися від того, що це попередні дані, але ну, вони досить красномовні.
Вони красномовні і, на жаль, я хотіла б, звісно, побачити реакцію Самопомочі. Сподіваюся, цього разу вони не влаштовуватимуть знову таких сцен, дебатів, і не вимагатимуть, ламаючи парламент, чергових виборів в Кривому Розі. Треба робити уроки. Коли Самопоміч підтримала тоді кандидата, за яким стояв, за різними версіями, пан Коломойський, в якого не було довіри,
це
Милобог, і не з'являлась під час кампанії, а з'явилась за тиждень, розуміючи, що Вілкул і так перемагає, не готуючись до цієї кампанії, це була перша помилка. А потім влаштували ціле шоу, мобілізували купу людей. Після цього, коли все-таки парламент, ми пам'ятаємо, скільки було заяв і Єгора Соболєва, і з трибуни парламенту, скільки вони прийняли, ми прийняли закон, який є неконституційним, для того, щоб провести вибори повторні в Кривому Розі, які відбуваються сьогодні. І ми чекаємо зараз результатів даних. І після того, що чекало суспільство в Кривому Розі? Воно чекало достойного кандидата, господарника, який буде зрозумілим людям, які проживають в Кривому Розі. І треба розуміти, що це індустріальне місто, більше 700 тисяч людей, з яких 300, понад 300 тисяч виборців, в яких інша абсолютно психологія. І призначити туди Семена Семенченка, це означає мобілізувати весь електорат пенсійного віку, які прийдуть голосувати за Вілкула, тільки щоб не став Семен
на ваш мером. Погляд, це свідома дія була партії «Самопоміч»? Свідомо поставлений кандидат, який не має права не мав можливості перемогти, не мав шансів перемогти?
Ви знаєте, я можу сказати, що це було зливання Кривого Рогу, і мені, на жаль, прикро, тому що в «Самопомочі» було дуже багато інших достойних кандидатів. І навіть на його висування Семена було троє людей, один з яких не з'явився на саме висування, ми бачили це відео від «Самопомочі». Тобто це абсолютно, я вважаю, безвідповідальна позиція і лідера партії так поставитися до важливого міста, яким є Кривий Ріг.
Зараз з нами на зв'язку із цього важливого міста Кривого Рога, нагадаю, координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Її мережа спостерігала за тим, як розвивалася виборча кампанія, як сьогодні відбувалося голосування у Кривому Розі. Пані Ольго, наскільки можна говорити про дотримання процедури виборчої сьогодні?
Доброго вечора. Якщо говорити про виборчі процедури, то вони доволі таки складні, і ми відсортовуємо серйозні порушення, які можуть мати вплив на результат виборів, і процедурні, але не ті, які можуть мати будь-які наслідки. Тобто, якщо говорити про процедурні порушення, ми фіксували на 12,5% виборчих дільниць, це репрезентативна інформація, і такі, які, ну, в принципі, виникли через людський фактор, але не є засобом зловживання чи інструментом впливу на результати виборів. Тут те, що відбувалося на дільницях під час голосування, під час ранкового засідання, можна відзначити як процес абсолютно спокійно, якісно відносно, але організований, до якого в нас немає зараз якихось застережень. Втім, події і мотиваційні технології, які використовувалися на вулиці, тобто я говорю про підвіз виборців, який доволі таки вже широко розпережований прецедент в Кривому Розі, на жаль, у нас викликає занепокоєння, так як мобілізація, в тому числі з такого характеру, вплинула і на явку, яка є досить високою, надвисокою, якщо навіть порівнювати з виборами черговими 2015 року, місцевими першим та другим туром. Кінцева явка, яку зібрали наші спостерігачі з виборчої дільниці, є 55,4% порівняно з, до прикладу, офіційною явкою, до 55-77%. Ми розуміємо, що це офіційний і абсолютно адекватний результат, але тим не менше ми не можемо говорити, що мобілізація відбулася абсолютно в чистий спосіб. І мова не лише про підвіз, мова також про саму кампанію, зміст якої був пролонгацією, продовжуванням розпалювання ворожнечі, мобілізації такими психологічними, специфічними засобами різних електоральних груп. Я говорю про ту зовнішню рекламу, на які використовувалися крайні праві, наприклад, з інших країн, використовувались діти. Ці білборди були анонімними. Використовували слогани, які говорили або зараз, або ніколи. Кривий Ріг великій небезпеці, якщо ви не мобілізуєтесь. Вони були направлені на електронні...
Пані Ольго, а хто за вашими припущеннями, ну, може це абсолютно не наукове запитання, хто за вашими припущеннями, чи радше проти кого із кандидатів оці або зараз, або ніколи і Кривий Ріг у небезпеці було скеровано?
Ну, я не дуже схильна до того, щоб робити припущення, але я можу сказати, що наші спостерігачі звернулися в офіційному порядку до правоохоронних органів і щодо зовнішньої реклами, і щодо ключових повідомлень, які вони використовувалися, і щодо сьогоднішніх прецедентів щодо підвозу виборців. І ми будемо тримати під контролем, як далі будуть розслідуватися ці справи і яку оцінку дасть їм правоохоронна, а можливо і в перспективі судова система. Тому що насправді припускати можна будь-що, але ми розуміємо, що анонімні білборди замовляли треті особи, можливо, якісь фіктивні чи підставні, які не мають юридичних офіційних зв'язків ні з кандидатом, ні з його офісом чи представником. І для того, щоб це в законний, абсолютно юридичний спосіб дослідити, необхідна адекватна робота правоохоронної системи. Якщо говорити про підвіз виборців, то це просто лежить на поверхні, тому що угоди, які ми фотографували, були в водії, вони підписувалися особою, яка офіційно в офіційній агітаційній кампанії використовувалася як член команди кандидата Вілкова. Тому це дослідити взагалі дуже просто.
І
питання в тому, як на це реагувати.
Які наслідки, яка реакція була на ваші зауваження от громадянської мережі «Опора» по тих виборах, що відбулися в жовтні минулого року?
Ну, наші зауваження, вони стосувалися як поведінки самих суб'єктів виборчого процесу, які не забезпечили повноцінний контроль за ходом голосування і підрахунку в рамках закону, які давали на то право, як тут представництво виборчих комісій, як достатня кількість спостерігачів, які б знизили рівень недовіри до результатів підрахунку в другому турі 15 листопада. І я не можу сказати, що в нас на руках були докази масових фальшувань чи зловживань на той момент часу. Але, ну, на жаль, і представники кандидатів не використали можливості, знову ж таки, забезпечити повноцінний взаємний контроль. Я розумію, що спостерігачі це... Якби є дуже потужна група, але коли відбуваються чергові вибори, то жодна організація не може 100% покрити всі дільниці в межах України і зафіксувати замість кандидатів, які повинні повноцінно боротися за перемогу, будь-які зловживання. Тобто Ольга, мені дуже прикро, що в Україні до цих пір чомусь відповідальність перекладається на ЗМІ, на спостерігачів, на будь-кого іншого. І мені дуже прикро, що кандидати часто борються на виборах так, наче вони не хочуть перемагати.
Ольга, але можете зараз сказати попередній висновок, попри всі технічні і нетехнічні проблеми сьогоднішнього дня, чи можете ви сказати, що в цілому вибори відбулися чи ні? Чи є підстави для визнання їх не такими, що не відбулися?
Закон визначає чіткий перелік підстав, в зв'язку з якими можна не визнати результати виборів на окремо взятих дільницях. Немає підстав для невизнання виборів в межах всього округу. Це одномандатний округ, коли ми вибираємо міського голову. Станом на ранок хід голосування таких підстав не зафіксовано. Це саме, якби було знищено відсоток виборчих бюлетенів, що не дав би можливість встановити результат в виборчих скриньках. Або були туди вкинута значна кількість бюлетенів, щоб знову ж таки не дала можливість встановити результат. Інших у нас підстав по факту немає. Тобто це визначає закон. Він не визначає такі прецеденти, як підвіз, або недобросовісна агітація, або будь-які інші дії, що відбуваються поза межами виборчої дільниці приміщення для голосування як підстава для невизнання виборів. Тобто юридична формула, вона не дає нам зараз можливості говорити, що вибори можна не визнати.
Дякую, Ольга Івазовська, громадянська мережа «Опора» у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете присвідчитися в тому, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг, а ми повертаємось до розмови із Ганною Губко.
Я би хотіла, щоб ви згадали ще інших кандидатів, які боролися за право стати мером Кривого Рогу. Чого їм не вистачило для того, щоб перемогти, чи принаймні створити ситуацію другого туру?
Власне, була одна із кандидатів, яка за даними екзитполів станом на зараз набрала 7%. Це Світлана Сова із молодої політичної сили партії «Сила людей». От, і я думаю, що це якраз ця альтернатива, яка, якщо б не було і технічного кандидата, який був створений, зокрема, одним із тих, хто зараз лідирує, поки що немає офіційних результатів. Тому можемо сказати, що, як приклад, конкретно Миколаєва показав, що коли є старий мер і є хтось від опозиційного блоку, але є альтернатива, то виходить другий тур, і тоді там є шанси перемогти. І це приклад Миколаєва. Глухів – така ж сама історія, але там один тур, і підтримка людей, ціла кампанія допомагають. Тут ми побачили, що та, як скажімо, позиція самопомочі і той кандидат, кого вони виставили, вони зіграли на користь, фактично на перемогу Вілкула, і допомогли мобілізувати пенсіонерів, які були роками, як скажімо, під покровом родини Вілкули.
Ну, я б не зводив лише до пенсіонерів, пані.
Ні, ну, не тільки, але більшість людей, все-таки, якщо ми подивимося на тих, які прийшли на вибори, це, на жаль, не молодь. І тому питання взагалі до того, щоб як і коли в Україні будуть з'являтися партії, яким будуть довіряти люди, і які в день виборів будуть іти голосувати, а потім будуть допомагати цим партіям виконувати свою програму, брати відповідальність разом, коли виборці беруть разом відповідальність.
Оглядаючи, от зараз дивлячись на ці результати екзитполу у Кривому Розі, ми бачимо опозиційний блок, об'єднання «Самопоміч», українське об'єднання патріотів, сила людей, народний контроль. Де блок Петра Порошенка, найбільша наша парламентська партія? Знаєте, ну, Народний фронт, ясно. Вони, як тоді сказали, що не беруть участі в місцевих виборах, так для них нічого і не змінилося за цей час. Де блок Петра Порошенка?
Я думаю, що немає достойного кандидата, бо по багатьом, як ми побачили, місцевим виборам під блоком Петра Порошенка йшло дуже багато колишніх регіоналів. Я зараз відвідала дуже багато регіонів, була на цьому тижні в Кіровограді, в Черкасах, в Херсоні. І дуже багато людей скаржаться, що під вивіскою БПП пройшли люди із досвідом, із реальним, як скажімо, минулим історичним саме партії регіонів.
Пані Ганно, і ще запитання щодо тих партій традиційних, так би мовити.
Та? Політичних проєктів традиційних.
Так, гаразд. Батьківщина. Останні соціологічні опитування засвідчують зростання популярності як самої партії, так і її лідерки. Здавалося б, якраз і є нагода Батьківщині випробувати себе на цих дуже важливих виборах у великому місті. Чому, на вашу думку, Батьківщина не зіграла там?
Мені здається, що в нас під кожну партію є свої соціологічні дані, які показують кожній партії той рейтинг, який вони хочуть отримувати. А коли приходять найкращі соціологічні дані, це результати виборів. Вони тоді чітко показують, хто перемагає. Тому я думаю, що те, що Батьківщина нікого не висунула, це теж показує про певну кризу, що в старих політичних проєктах немає достатньо кадрів, які могли би по всій Україні, тобто партії не є цією горизонтальною мережею, справді дійсно вибудованих структур, в яких є і школа підготовки кадрів, там, і реальна робота з громадськістю, і оновлення на місцях. І тому, як правило, а можливо, були якісь домовленості, не знаю.
Я би хотіла використати останні десь хвилин 5 нашої розмови із Ганною Гопко, все-таки поговорити про її пряму професійну чи посадову відповідальність, а саме зовнішню політику, оскільки Ганна Гопко є народним, є головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Я просила напередодні ефіру, нагадала, так би мовити, Ганні прочитати статтю в «Дзеркалі тижня» Володимира Горбуліна «Гібридна війна все тільки починається». Власне, хто не читав, дуже раджу. І от одна з таких тез, яку озвучив пан Горбулін, те, що Росія намагається нав'язати усьому світу глобальну анархію. Та? Такий от порядок денний. Колись був двополісний світ, ще були інші конструкції. От зараз Росія просуває цю глобальну анархію. Що Україна може протиставити такому порядку денному від сусіда?
Дякую, пані Наталя, і дякуємо пану Горбуліну за свіжі думки, і також за те, що він навіть від імені Національного інституту стратегічних досліджень розробляє реформу дипломатичної служби. Що Україна може представити? Україна фактично це було на Майдані народження нового світу, світу цінностей, на противагу світу просто комерційним інтересам, коли одні країни геополітичні розглядали Україну просто як територію. Коли вийшов народ України і коли ми стали єдиною політичною нацією, ми стали бути суб'єктом. І, очевидно, зараз ми боремося історично за фактично новий простір після того, як розвалився Радянський Союз, після того, як на СНД Росія хотіла збудувати свій євроазійський простір, свою імперію чи свій митний союз, куди нас намагалися також втягнути на противагу Європейському Союзу, для того, щоб посилити себе як на противагу США в геополітичному масштабі. В них це провалилось. Тому нам дуже важливо, щоб Україна ставала незалежна енергетично, і те, що в цьому році, вперше в зиму, ми завдяки реверсу і газу з Європейського Союзу бували незалежними. Друге, нам потрібно інформаційно протистояти російському міру і посилювати нашу ідентичність, тому що Україна – це країна з понад тисячолітньою історією, це нашій незалежності лише 25 років. І нам надзвичайно важливо напередодні візиту президента в Сполучені Штати Америки показати, що в нас є національна збірна, що в нас є новий уряд, якщо вже неможливо, як скажімо, працювати з тим, який є, що в нас є нова коаліція, що в нас є новий генеральний прокурор, що Шокін пішов, канув в лету в минуле, і цей новий є. Тому що це посилить участь президента, і цей візит в США матиме якісь конкретні результати. Інакше це буде просто як закиди, звинувачення, марнування часу, коли всі переговори зводитимуться, чому ця політична криза так затягнулася. Плюс хороші сигнали, особливо щодо генерального прокурора, особливо щодо сформованого уряду за чіткими критеріями, коли це буде сильний уряд професійних людей, а не продовження монополії на владу, коли ми побачимо в уряді знову команду однієї партії чи однієї адміністрації і так далі, воно не гратиме на користь України. Тому що зараз ми втратили трохи свою суб'єктність через затягнувшуся політичну кризу. Наша стратегія на Сході – це успішна національна збірна в Києві. Поки її не буде, до нас будуть ставитися як до слабких. Лавров з Керрі і в інших форматах будуть обговорювати, що відбувається на Сході.
Отже, і ваш прогноз на вівторок, чи з'явиться у вівторок новий уряд, і наскільки він відповідатиме тому, про що ви зараз говорите?
Я не хочу виглядати мрійницею, але я вважаю, що вже для держави критично завершити оці, як скажімо, торги кулуарні, які відбуваються, а взяти якусь відповідальне рішення і призначити цей уряд. У нас референдум в Голландії також. Якщо ми далі покажемо, що в нас хаос, в нас немає кому, в нас еліти не відповідають за управління державою, а торгують між собою, хто більше отримає там міністерських посад, ми не можемо так, тому що чим довше тягнеться політична криза, тим ми більше втрачаємо і як переговорники наші позиції по Сходу, і сильні отримують кредити з низькими ставками, сильні держави отримують реальну підтримку, вони стають суб'єктами геополітики. А коли у нас, вибачте, граблі помаранчевої революції продовжуються, то це не додає нам перемог на війні, коли наші солдати реально чекають, що вже закінчиться. І, очевидно, питання боротьби з корупцією – це одне з топ.
Пані Ганно, але я вчеплюся за аналогію, яку ви використали, себто національна збірна. От коли за клуби можуть виступати іноземні легіонери, то за національну збірну мають грати лише свої. Чи означає ваше порівняння, що ви проти участі іноземців, яким у успішному порядку надається українське громадянство в українському уряді і українській владі?
Я хочу сказати, що національна збірна – це ті люди, які грають за інтереси України. Румунія стала членом ЄС і НАТО, Болгарія стала членом ЄС і НАТО, тому що їхні політичні еліти чітко усвідомлювали, де національні стратегічні інтереси.
ЄС і НАТО чи НАТО і ЄС?
Ви знаєте, для України, очевидно, ми буде в Варшаві безпековий форум, і там розглядатиметься одне з питань. Ми не отримали в 2008 році план дій щодо членства в НАТО. І це якраз і дозволило Путіну і на Грузію, і на Україну зробити нас жертвами гібридної війни. Коли я в цьому році була в Софії, в Болгарії, то нам дуже чітко всі говорили політики. Ми не жертви російсько-руського міра через те, що ми захищені членством в НАТО і в ЄС. Я думаю, що вже тепер оця національна збірна повинна в нас в Україні, тому що в 2008 році не тільки через там вплив Путіна ми не отримали план дії щодо членства в НАТО, а через те, що в нас одна команда Ющенко говорила, що ми хочемо в НАТО, а партія регіонів кульки розвішували і лякали всіх НАТО разом із Кравчуком, з Медведчуком і так далі, що нам не потрібно НАТО.
Знову команда молодості нашої.
Андрію, але хіба ж не грали за збірну України футболісти з інших країн, які, утім, отримували швидко громадянство?
Ну і подивіться на результати цієї.
Ну, я кажу, наприклад, про Бількевич.
Але я можу сказати,
тоді
що я...
Тоді були хороші результати.
Вже, щоб відповісти не так, як політики намагаються відповідати на питання, маневруючи, я відповім щиро, як я відчуваю. Я хотіла б, щоб в українському уряді працювали українці. І я більш ніж переконана, що в Україні є достатньо професійних, освічених, з досвідом, з мотивацією працювати на державу людей.
Питання, а ви готові?
Питання
ви
соціальних
готові?
Ліфтів. Щоб нарешті наша закрита система, де є монополії на владу, відкривала і створювала ці соціальні ліфти, ці можливості для професійних людей іти в уряд, працювати, забезпечити людей гідними зарплатами, а не можливостями
просто
проживати.
Ви готові?
Я зараз в парламент, я маю внести відповідальність.
А уряд?
Ні, я не готова зараз йти в уряд, тому що я, коли мене обирали в парламент, мене обирали, щоб я працювала на людей в парламенті. І в Комітеті у закордонних справ роботи дуже багато. І це відповідальна зараз парламентська дипломатія. Тому я буду продовжувати працювати в парламенті.
Ганна Гопко, народна депутатка і голова парламентського комітету у закордонних справах. У програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.org. А у нас у студії новий цікавий гість – це аналітик політичний Олександр Кочетков, який з цікавістю дослуховував нашу розмову
так,
з Ганною Гопко. І що ви для себе визначили от із розмови з пані Ганною останні ці 3-4 хвилини, коли ви її чули?
Здивований, наскільки наші жінки розбираються у футболі. І у нашій збірні. Це по-перше.
Це ви політично некоректно.
Це цікаво. А щодо суб'єктності міжнародної, то ми, на жаль, почали її втрачати в незрозумілому Мінську. Так звані Мінські домовленості – це початок втрати суб'єктності, бо ми там, на жаль, виступаємо як прохачі. І те, що відбувається після Мінську, це відбувається під тиском, під зовнішнім тиском.
А ви вважаєте, що вже настало після Мінська?
Ну, фактично Мінськ заморожений. Фактично Мінськ заморожений, всі це розуміють, що він фактично не працює, але загроза залишається. Загроза залишається, і зараз є така інформація, що в Верховній Раді не тільки про уряд, не тільки про посади, а й про те, чи будемо голосувати за так званий особливий статус і за так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Так майже вибори, бо справді вибори там провести практично неможливо.
Ну, практика показує, що і при проведенні виборів на українську на підконтрольній, так звані підконтрольній центральній
теж можуть бути проблеми. Та, теж можуть бути проблеми, але ті вибори вони не вирішать ту проблему, яка, на жаль, є. На жаль, між нами вже пройшла кров, велика кров. І повинна пройти великий час. Потрібен великий час, щоб якось заладнати ті проблеми, які, на жаль, є вибори, тільки роз'єднують. Ми знаємо, вибори – це роз'єднує країну. А нам треба мати якийсь рух один до одного, тобто, який поєднує частини країни. Вибори не вирішать, а ми ж розуміємо, що...
То ви пропонуєте ще якийсь час не проводити вибори взагалі?
Там ні.
Ага, там.
Там ні. Звісно, вибори в Україні, там, де спокійна, стабільна ситуація, звісно, можна проводити. Там, де
назвіть,
є
назвіть, будь ласка, місце, де в Україні спокійна, стабільна ситуація.
В Києві.
Угу.
В Києві цілком, в Полтаві цілком може бути. Цілком
може. Може бути чи є?
Є.
Олександр Кочетков, політичний аналітик. Одна із проблем, які очевидні стали та в Україні, це те, що, в принципі, змусити когось із очільників країни піти у відставку дуже-дуже важко. Уже скільки місяців ми чуємо навіть від представника пропрезидентської, найбільшої парламентської фракції, та
ну, так само,
третього
як
року
тренера збірної,
та, прем'єрства не буде, прибрати. Яценюк там готовий, ми наберемо голоси за те, щоб змінити прем'єра. Сьогодні прем'єр-міністр робить заяву, що насправді криза не урядова, криза політична, і каже, що альтернативи його уряду немає. Звідки така впевненість? Це ті голоси, які є у парламенті, це ті гроші, які стоять за політичною силою, чи це дуалізм влади в Україні?
Та й ні те, і ні інше, на мій погляд, хоча від дуалізму щось є. В мене таке враження, я не знаю, чи сміятися, чи співчувати, але в мене таке враження, що пан Арсеній або це ходячий посібник по неадекватності, або він з нас глузує, відверто кажучи. Ну, людина є повним політичним банкротом, вибачте мене. Тобто рейтинг його особистий політичний мізерний. Майже нема. Рейтинг його політичної сили мізерний, майже нема. І тим не менш людина приходить там 10 хвилин, нам розповідає про те, що фактично вони там щось вирішують, альтернативу цьому уряду, ну, та не може такого бути. Ну, це або плакати, або сміятися, або лікувати.
Ні, не можна, знаю, ще сміятися крізь сльози.
Ну так воно є, так воно фактично виходить. Ну, ви зрозумієте, там є три речі. Ну, по-перше, у нас кожна людина, яка посіла якесь там керівне крісло, десь місяця за три вважається абсолютно незамінною. Це така національна традиція.
Значить, от... Яценюк щирий?
Ну,
якщо нам виходити від того, з цього першого вашого пункту.
Від цього, на жаль, не легше. Від того, що він щирий, якщо він з нас гузує. І неадекватно оцінює власні можливості і власне місце в історії України. По-друге, вони там, як кажуть західні наші партнери, вони там дуже добре влаштувалися, тому що жодна з тих схем, корупційних схем, які були за часи Януковича, на жаль, як стверджують західні експерти, вона не припинилась, але додавалися схеми стосовно там військових замовлень, розпилу бюджетних замовлень, військових замовлень, і все таке інше. Вони додавали. І по-третє, в нас ще діючих прем'єр-міністрів не арештовують, не заарештовують, не саджають, а от колишніх вже таки є така практика. От є певні побоювання, мабуть, що у пана Арсенія не хоче бути колишнім.
Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якщо уряд очолить Володимир Гройсман, очевидно, людина президента, чи це не призведе до певного повторення сценарію Януковича?
Не існує такого прем'єр-міністра, не може існувати такого прем'єр-міністра, як пан Гройсман. Пан Гройсман, він вирішив особисто для себе. Це дуже розумна, практична людина. І він вирішив, що на певному відрізку своєї політичної кар'єри він буде людиною, яка погоджується і виконує завдання. Тобто, якщо він піде в уряд, це буде повторення ситуації, колись був пан Пустовойтенко прем'єр-міністром, а фактично помічником пана Кучми при Кабінеті міністрів. І так само помічником президента Януковича був пан Азаров. От так само пан Гройсман буде помічником пана Порошенка в Кабінеті міністрів.
От зараз у нас була розмова із Ганною Гопко, і Наталя Соколенко її напряму запитала, а ви готові йти до уряду? На що пані Ганна відповіла, що її обирали до парламенту. Ну, так, сенс був такий не для того, щоб вона працювала в уряді. Насправді є країна в Європі, можливо, і інші є, я просто знаю один приклад, так, це Великобританія, де міністри залишаються депутатами парламенту. І це дає партії, яка формує уряд, додаткові голоси для проведення своєї політики.
І відповідальність головне, не тільки голоси, а відповідальність головне. Я абсолютно переконаний в тому, що без докорінної зміни політичної системи і системи влади нічого не вирішує. Хоч там з самопомічі будуть приходити люди, хоч з БПП, хоч з опозиційного блоку, жодних. Хоч там, я знаю, з Гондуразу до нас приїдуть найвидатніші спеціалісти з питань економіки, нічого це не вирішить за наявної системи влади. Це наявна система влади успадкована з радянських часів. Це фактично двовладдя, це фактично безвідповідальність. Це така хитра система успадкована, яка фактично вже не працює. Без зміни системи влади нічого в нас, на жаль, не вийде.
Ви що маєте на увазі? Те, про що зараз намагаються дискутувати на Банковій, щоб ми визначилися як країна, ну, принаймні, політичні еліти, ми все-таки парламентська республіка чи ми президентська республіка?
Це про те, Але це мало. Це мало не тільки
для того, щоб
президент.
Аналітик Олександр Кочетков обміркував докладніше свою відповідь. Ми вже зрозуміли сенс відповіді, так, але вам потрібно буде надати її обґрунтування. То невеличка пауза. Спершу нагадаю, 044-239-6292. Це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете поставити запитання пану Кочеткову. Ну а по-друге, нам незабаром потрібно буде зробити технічну паузу. В жодному разі не перемикайтеся, тому що я бачу, що вже Олександр Кочетков почав обмірковувати свою докладну відповідь і намагатися передбачити, які запитання можуть йому поставити слухачі громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо та українського радіо, і програму видає до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. Зараз паузка. І ми повертаємося. От тепер ми повернулися до студії громадської хвилі. Наш гість – політичний аналітик Олександр Кочетков. Телефон прямого ефіру, за яким йому можна поставити запитання, 044-239-6292. А Олександр зараз обґрунтує свою відповідь на запитання Наталі Соколенко.
Нам треба розмовляти не тільки про владу, про систему влади. Нам треба змінювати орієнтири і пріоритети. Перш за все, в центрі уваги, як в цивілізованих країнах, повинна бути людина, її можливості, її розвиток. Перш за все. По-друге, центр тяжіння влади треба переміщувати від центру, від Києву до регіонів, до територіальних громад, щоб там залишалися необхідні ресурси для вирішення всіх проблем. Ну там вже знають, чи треба прокладати цю дорогу, чи треба відкривати, чи закривати цю школу. Не в Києві повинні це вирішувати.
Але вищої влади дуалізм, як ви пропонуєте вирішувати? Парламентська чи президентська республіка? Чи так, як є зараз?
Ну, так вже вийшло в моїй практиці, що я добре знайомий з усіма президентами України. І, на жаль, вважаю, що не треба нам цього поста в такому розумінні, який зараз є. Тобто це безвідповідальна головна особа в державі. Так, він повинен виконувати певні функції. Це функція гаранта і арбітра.
І у нас є два дзвінки від слухачів із запитаннями до Олександра Кочеткова. Візьмемо два запитання поспіль. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Можна говорити?
Так, так.
Доброго вечора. Слава Україні.
Героям слава.
У мене питання до ведучого Андрія.
Ні, запитання йдуть до Олександра Кочеткова. Або до нього, або ні до кого. Перепрошую, так. Друге запитання до Олександра Кочеткова беремо. Будь ласка.
Пане Кочетков,
так,
ви працювали головою уряду, що таку різку оцінку даєте пану Яценюку?
Ні.
Це не зовсім об'єктивно, я вам зразу скажу. І Гройсман працював всього-навсього головою Вінниці.
Так.
А це не такий рівень, як Україна.
Згоден з вами, абсолютно.
Принаймні це не кваліфіковано давати наперед оцінку Гройсману.
Зрозуміло, дякуємо. Відповідь Олександра Кочеткова.
Ні, керівником уряду я ще не працював і поки що не збираюся. Але в уряді я працював і радником прем'єр-міністра неодноразово. І працював на інших достатньо відповідальних посадах. Я розуміюся, як працює. А давати оцінку має право кожен громадянин України.
Особливо тому, що насправді і наше життя залежить від діяльності прем'єр-міністра, ну і певною мірою прем'єр-міністр залежить від нас. У нас є ще один дзвінок із запитанням, я сподіваюся, до Олександра Кочеткова. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати дуже, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір. Чуєте?
Чуємо.
Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. Хай мені скаже Кочетков, як вони ставляться до того, тільки що вони сказали, що людина повинна бути у центрі уваги. Ось я вже 30 з лишнім років ось звертаюся, щоб у нас у промислових містах створювали центри технічної творчості, щоб робити розвиток для тих людей, які мають технічну творчість.
Але абсолютно з вами згоден.
До сьогоднішнього дня я не можу добитися Це про що каже? Що в нас розвиток нам не потрібний в Україні? Чи це ми розумом своїм дуже звужені?
Запитання зрозуміли, Олександр Кочетков.
Абсолютно з вами згоден. Розвиток потрібен. Але у територіальної громади повинні бути можливості, які делеговані від центру. В них повинні бути, у вас там, в Кіровограді, повинні бути ресурси на створення цих кружків. Не треба прохати гроші від Києва. Вони потрібні бути там. І ваша територіальна кіровоградська громада потрібно вирішити, що потрібно, які кружки, яка народна творчість, технічна, ті, і самі власноруч це вирішувати. Я з вами абсолютно згоден.
До речі, сьогодні в Україні відбулися вибори голів об'єднаних територіальних громад Новоукраїнської в Київській області і Старосалтівської у Харківській області. І, безперечно, результати і аналіз результатів цих виборів також стануть предметом розгляду і обговорення у програмах Громадського радіо та й Українського радіо, безперечно. Зараз беремо невеличку паузу і повернемось до вас буквально за 10-15 секунд. Повертаємось на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Звукорежисер Оксана Столярчук видає нашу програму до ефіру. Наталя Соколенко, Андрій Куликов працюють при мікрофонах. І працює зараз разом з нами, і ще майже 10 хвилин працюватиме політичний аналітик Олександр Кочетков. До речі, можете зателефонувати 044-239-6292. І поставити йому запитання. А у мене ж запитання таке, чому, на вашу думку, от від вас ми кілька разів почули важливість територіальних громад, децентралізації і так далі. Ми переважно останні дні чули про вибори в Кривому Розі, про вибори, де ще відбуваються у великих містах.
Не відбуваються, так? Ні, здається,
про
сьогодні
нову,
ні.
Про Нову Українку я знав, тому що це Київська область, і буквально тільки вчора мені нагадали, що в Старому Салтові об'єднана територіальна громада, нове явище. Чому так мало уваги цьому?
А поки що немає якісної зміни. Поки що немає якісної зміни, яка відбудеться тільки після того, як будуть чітко розподілені повноваження між центром та територіальними громадами. На мій погляд і на погляд інших експертів, треба, щоб у держави, у центрі, залишалися тільки стратегічні питання. Тобто це міжнародна політика, це оборона, це захист країни, це стандарти освіти, охорони здоров'я і таке інше. А все інше залишається в громаді. І треба, щоб було так. Повноваження центру чітко прописане. Все, що не прописано, все це повноваження громади. А зараз, на жаль, відбувається певна підміна понять.
І у нас є ще два запитання від слухачів до Олександра Кочеткова. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Алло.
Алло, так.
Добрий вечір.
Добрий.
Слава Україні!
Слава Україні!
У мене запитання до пана Кочеткова. Скажіть, будь ласка, чи ви слухаєте радіо, ось нещодавно українське, там є український вимір, ведучий Роман Коляда о 13.10, то нещодавно директор палацу України, мистецтв Україна, о, найбільшого палацу, що в столиці, сказав, що Роман Ізельський сказав, що В'ячеслав Кириленко, міністр культури, губить культуру, бо не слухає, не приймає українських патріотів, українських культурників.
І ваше запитання?
Алло, мене запитання таке, що чи повинен піти Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр поста, за те, що він давно казав, українські патріоти, які є світом нації, що треба звільнити його. Це
від... Зрозуміло, дякуємо. У багатьох людей свій погляд на цвіт нації, але запитання приймається, і друге запитання беремо одразу.
Добрий вечір, я з Луганщини. Я хочу сказать, пока есть классовая структура, она есть везде, эта классовая структура. И никакая жизнь человеческая, а ценится жизнь только тех людей, которые дороги. И ценится жизнь тех, кто находится наверху в пищевой цепочке. Хочу сказать, даже в Брюсселе нету нормальной безопасности, в том же самом аэропорту. Им, собственно говоря, плевать на их жизнь их граждан. И я хочу вас спросить, при нашем страшном чудовищном уровне коррупции, о какой децентрализации речь? Это же феодализация. заниматься. Они будут валом закрывать больницы, ФАПы, школы. Я живу в маленьком городке. У нас вообще нет бюджетообразующих предприятий. Все давно закрыто.
Зрозуміло, дякуємо. І відповідає Олександр Кочетков.
По черзі. Ну, по-перше, згоди. Ну, ми всі казали про те, що і уряд повинен треба оновлювати щонайменше. Ну, і стосовно проблеми у сфері культури, я швидше згоден з керівником ДК України, ніж з іншими, хто підтримує В'ячеслава Кириленка. Що стосується повноважень і можливостей територіальної громади, це нам з Донбасу телефонували. Я хочу сказать, что тут полностью у нас немножко меняется подход. Если мы говорим, что возможности переносятся в территориальные общины, то это означает, что жители этих общин сами будут решать и напрямую влиять на тех людей. То есть там будет избираться свой, условно говоря, шериф, то есть те полицейские, которые будут заниматься непосредственно вопросами территориальной общины. Свои судьи, свои руководители. Если они будут делать что-то не так, что-то там открывать, закрывать не так, как хочет жители этой общины, то на них немедленно их будут отзывать и менять до тех пор, пока не выберут того, кто нужно.
А давайте спроектуем эту вашу теорию на конкретную ситуацию, яка зараз відбувається, ситуация называется «Стихийный лих». Лихо або ж Бурштинова Народна Республіка, це стихійне лихо, яке відбувається в Житомирській, Волинській, Рівненській областях. От якщо там отримають громади всі права, відбудеться децентралізація, оберуть своїх керівників, що вони, які вони реальні повноваження матимуть для того, щоб це зупинити? Адже не секрет, що дуже багато цих копачів – це місцеві люди.
Так. От в тій концепції, яку ви просуваєте, це новий суспільний договір, закріплений новою конституцією, то там передбачається в цих принципах, що всі корисні копалини, а також земля і всі інші природні ресурси належать кожному громадянину України і місцевим жителям, але і кожному громадянину України. І стосовно того, що відбувається там, це вже давно. Це я Волинь там маю на увазі, це Янтарна Республіка, Бурштинова Республіка. Там вже давно вийшло за рамки територіальної общини. От тут же давно потрібно втрутитися держави. Я ж казав, що безпека – це завдання держави. І вона повинна давно втрутитися. Але місцеві там керівники, вони мають там певну частку цього бізнесу. І мабуть, що за сталою традицією, часткою від цих доходів везуть в Київ, тому держава нічого не вирішує. Ламати корупційну схему треба за рахунок добавлення відповідальності від кожної особи, щоб людина повинна мала змогу контролювати і парламент, і кожного чиновника. Тобто треба змінити всю систему влади. Там треба двопалатний парламент, тому що не можна, щоб той самий парламент обирав прем'єр-міністра, і він же його контролював. Ну так не бувало. От треба, щоб одна частина парламенту обирала прем'єр-міністра, а інша контролювала і так далі. І кожного чиновника треба контролювати. Але не з боку якихось там контролюючих органів. Вони так само будуть корупційні, а з боку всіх громадян. Тому нам потрібні прозорі списки, прозорі партійні списки до виборів. Треба змінювати повністю систему влади і закріплювати її у новому суспільному договорі, щоб його не коригували перед кожними виборами систему виборів. І так далі, і так далі. Це дуже серйозна розмова, зараз ми просто не встигнемо.
Але ви згадали, ми просуваємо новий суспільний договір, і як любить поточнювати Андрій Куликов, я теж запитаю, хто такі ми?
Ой, достатньо багато ініціативних груп. Я знаю, що найменше 20. Нещодавно відбувся от форум пан Тарута, бізнес-ініціатива, підприємці, промисловці Кінеха і там інші, майже там 500 осіб, промисловців, підприємців, зібралися і розмовляли про новий суспільний договір. Є там група, громадська ініціатива,
суспільний договір. Це нова конституція мається на увазі?
Так, нова конституція. Рух, народний рух за суверенітет, за суверенний розвиток існує. І ще декілька. Рух пана Яроша, він про те ж самі проблеми каже. Пані Тимошенко про те ж саме починає казати разом з паном Наливайченко. Тобто це вже утворюється така ініціатива, достатньо широка.
Я тут намагаючись згадати, в яких містах сьогодні ще, окрім Кривого Рога, обирають міського голову, зайшов на сайт Центральної виборчої комісії, знайшов там календарний план проведення заходів, у тому числі і перших виборів до районних міських рад у місті Києві. Так от, виявляється, сьогодні, сьогодні з 8 до 20 години 27 березня мали відбутися ці вибори. І більше того, тут написано, що до 6 квітня включно міська, районна у місті Києві виборча комісія має встановити результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі і так далі.
Тому що влада відверто побоюється цих результатів. А я це добре знаю, тому що я працював в Подільській районній адміністрації. Люди приходять до адміністрації, а вона не має жодних можливостей вирішувати проблеми.
І Олександр Кочетков, наш співрозмовник, політичний аналітик. Все, що ви зараз почули у цій розмові, може чогось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на сайті громадськірадіо.орг. Нагадаю, нашу програму «Громадська хвиля» веде до ефіру Оксана Столярчук. При мікрофоні для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Ми повернемось до вас приблизно за 8 хвилин.